μας θα είναι συνέχεια από τον Ευαγγελικό νόμο. Όσοι είμαστε μαζί σε αυτές τις ομιλίες, ενθυμίστε ότι ομιλούμε από το 5ο κεφάλαιο Ματθαίου, που είναι ένα κεφάλαιο από τα 3 κεφάλαια της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, και μιλήσαμε αναφορικώς με τους μακαρισμούς που ο Χριστός μας, όταν εκάθισε εκεί στο όρος, είπε. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όσοι είμεθα προχθές μαζί, που είπε ότι όσοι κατορθώσατε και κάματε πράξη του μακαρισμού αυτού, δηλαδή είστε ταπεινοί, τελθείτε για τις αμαρτίες σας, είστε φραείς, είστε ελεήμονες, είστε ειρηνοποιοί κλπ. Εσείς που επιτύχετε αυτά, χαίρετε και αγαλιάστε. Ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Αυτό ήταν κατά κάποιον τρόπο το πρώτο μέρος. Στη συνέχεια όμως έχει εξίσου σοβαρά διδασκαλία και έρχεται αμέσως στρεφόμενος προς τους Αποστόλους και κατ' επέκταση σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν εις τους Αποστόλους. Και φτάνει ασφαλώς μέχρι τη σήμερα ακόμη υπόθεση αυτή και λέγει «Εμείς με ύψιλον σεις εστέ το άλλα στη γη». Εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν τι μη αληθίσετε, η σουβένη τι, έτσι η μη βληθήνε έκτο και καταπατήσεστε υπό τον ανθρώπο. Σεις λέει σε αυτοί, οι οποίοι θα αλατήσετε τη γη. Όχι τα Ιεροσόλυμα, όχι την Παλαιστίνη, τη γη ολόκληρο. Ξεκινάει από τα Ιεροσόλυμα, στη Γαλιλαία κλπ. Και μέχρι εσχάτω τη γη. Αυτή ήταν η εντολή. Περιμένετε, λέγει, που είχε μετά πολλά στάφτα σήμερα, θα λάβετε την επαγγελία του πατέρα μου και θα την πάρετε να τη μεταφέρετε, αρχίζει ενωμένη από τη Ιερουσαλήμ μέχρι εσχάτω τη γη. Εσείς λοιπόν είστε το άλλα στη γη. Η γη σας ασφαλώς είναι οι άνθρωποι και το άλλα είναι οι Απόστολοι. Τους παρουσιάζει σαν αλάτι που πλέον θα αναλάβουν να αλατήσουν τη γη. Γιατί δεν χρησιμοποίησε τίποτα άλλο, γιατί δεν είπε εσείς είστε οι Ζάχαροι σε παραδείγματι που θα γλυκάνετε τον κόσμο. Κάτι τι άλλο. Πήρε το αλάτι, το οποίο έχει ιδιότητες πολλές και μπορεί να αποδώσει εκείνο το οποίο ήθελε να πει. Το αλάτι, όπως ξέρετε, είναι κάτι το συντηρητικό. Αλάτι θέτω για θα μυρίσει. Είναι κάτι που καρικεύει, που νοστιμίζει. Βάλτε λιγάκι αλατάκι, είναι άνοστο. Έχει ιδιότητες που είναι απαραίτητες μέσα στον κόσμο. Αν όμως εσείς, λέει, μορανθείτε, πάψετε να είστε αλάτι, χάνετε η υπόθεση. Ούτε εσείς μπορείτε να τακτοποιηθείτε, διότι το αλάτι που χάνει την αλιστική του δύναμη δεν μπορεί δια άλλου άλατος να αξιοποιηθεί. Το πετούν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί με πόσο σοφία μίλησε αυτά τα λόγια και αν θελήσει να φέρει τον εαυτόν του απέναντι αυτής της διδασκαλίας και ρωτήσει εγώ σήμερα είμαι αλάτι μέσα στην κοινωνία. Έχω αλατιστεί και αλατίζω. Τι κάνω εγώ. Θα βρει πολλά πράγματα να φτιάξει τον εαυτό του, τα οποία θα έπρεπε να τα έχει προσέξει. Ένας Άγιος άνθρωπος δίδει έναν ορισμό αναφορικός με το αλάτι. Ακούστε, είναι ο Θεοδόρητος, ένας παλιός πατήρ της Εκκλησίας, ο οποίος λέγει το εξής. Λέγει, το άλλας την πνευματική σύνεση και την θείαν διδασκαλία σημαίνει. Την διαστηθούσαν αυτή που σφίγγει τα σεσιπότα και σώα φυλάτωσα. Αυτή που σφίγγει, που αλατίζει και σφίγγεται το αλατισθέν και δεν θα πίνει. Έτσι είναι λίγο. Η διδασκαλία του Ιησού, η οποία παρομοιάζεται σαν αλάτι. Γενικότερα, αν θέλει κανείς να μιλήσει για τις ιδιότητες του άλατος, θα πρέπει να έχει την εξής σκέψη. Ακούστε. Καθώς το άλατο, εισερχόμενον εις τα σουσία, στα φαγητά, παραδείγματι, στα οψάρια, στο κρέας, ξέρω εγώ τι, στο τυρί, των αλυζωμένων σωμάτων, αυτά που αλατίζουμε, συγκρατεί αυτά και προφυλάτει εκ της σύψεως και της δυσοδείας εις την υπόκεινται, ούτω και η διδασκαλία του Ιησού δια των λόγων του στόματος αυτού μεταδιδομένη και εισερχομένη εις την φύση των σφυρωμένων και σκυπωμένων υπό της αμαρτίας ανθρώπων, αναστέλει την φοράν και την σύψην αυτών και ποιεί αυτούς δεκτικούς της μακαριότητος. Ήτι μεταβιβάζει αυτούς εκ της φοράς και της δυσόδου σύψεως εις την αφαρσίαν και ευωδίαν της θείας μακαριότητος. Όπως λέει το αλάτι προλαμβάνει, όπως το αλάτι στερεώνει, όπως το αλάτι νοστιμίζει, όπως το αλάτι διατηρεί, τον λόγο και τον όλο παιδί και ο λόγο του Θεού, ο οποίο σε δόθηκε στους Αποστόλους να το μεταδώσουν στους δικούς τους, οι άλλοι στους δικούς τους και μέχρι τη σήμερα να έχουμε τη διδασκαλία του Ιησού διαμέσου των αιώνων, διαμέσου των ανθρώπων που μετέφεραν την σκητάλη του λόγου ένας προς τον άλλον, την οποία έχουμε, όπως ξέρετε, μέχρι σήμερα. Όποιος θέλει να μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να μιλήσει σωστά και ορθόδοξα και να μην γίνει αιρετικός και τον γελά στο διάβολος, δεν έχει παρά να δανειστεί. Δεν έχει να κατεβάσει σοφίες. Το Ευαγγέλιο άπαξ εγγράφει και άπαξ ερμηνεύει. Εγγράφει υπό του Πνεύματος του Αγίου διά των Αποστόλων και ερμηνεύει υπό του Πνεύματος του Αγίου διά των Θεοφόρων Πατέρων. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, είναι μόνο να πάρουμε τις ερμηνείες αυτές, να τις βγάλουμε στην επιφάνεια, να τις ακούσουμε, να αλατιστούμε κι εμείς για να μην βρωμήσουμε. Με δανεικά, με έτοιμον εργασία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Όποιος θα κατεβεί για να βάλει φιλοσοφία δικιά του, θα γίνει εντοάμα αιρετικό. Και αν σήμερα οι άνθρωποι είναι σαν να μην είναι αλατισμένοι και έχουμε αυτή τη βρώμα μέσα στην κοινωνία και μάλιστα σε χριστιανικές οικογένειες, είναι διότι δεν υπάρχει η γνησιότητα του άλατος. Δεν έχουμε τον πραγματικό λόγο, αυτόν που εκήρυξαν οι Απόστολοι, που εκήρυξαν οι πατέρες, για να γνωρίζουμε σωστά ποιο είναι το σωστό. Γι' αυτό ευρώμησαν όχι το παλεμόνον και τα πόδια. Σε πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι εσείς είστε το άλλος της γης. Ενδέχεται το άλλος να αμορανθεί, να χαλάσει. Όταν λέει χαλάσει το άλλος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα τότε. Και πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος, ο οποίος παίζει αυτόν τον ρόλο του άλατος, ο απεσταλμένος. Και όπως τότε ήσαν απεσταλμένοι οι Απόστολοι, Και σήμερα είναι η ενσυνεχεία Απόστολη, αλλά και οι χριστιανοί. Γιατί και ο κάθε χριστιανός είναι ένας μικρός Απόστολος. Είναι ένας μικρός Χριστός. Έχει υποχρέωση και αυτός να διατηρήσει το άλλο σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει και για τους άλλους. Για να προλάβει και τον άλλον την σύψη, την πνευματική δηλαδή σύψη. Αλλά το άλλο λέει, τούτο τη γη ενδέχεται να μορανθεί, να γίνει άναλλον, να μην αλατίζει δηλαδή. Να αποβάλει, είναι αρχικός έλαβε αλιστική δύναμη. Αν πάθει λέει και ούτων πάθος, αδύνατον να θεραπευτεί. Αδύνατον φύση το γενόμενον άναλλον άλλα να αλιστεί παραάλλου άλατος, όπως σας είπα γρηγορότερα. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής. Η μεν γαράλι, οποιοσδήποτε άλλος, μιλά τις πίπτοντες, αν δες ένα εκατομμύριο φορές, δύναται τυχήν συγγνώμη. Δεν τους κατηγορεί κανένα. Τους δικαιολογούν όλοι. Και αν δεν τους δικαιολογούν, δεν τους κατηγορούν. Ο δε χριστιανός, εάν τούτο πάθει, πάσης αποστέρηται απολογίας. Τον καθίσανε αμέσως στο σκαμνί. Και την εσχάτην δώσει τιμωρία. Όλοι λέει μπορούν να αμαρτήσουν πλην του χριστιανού. Χριστιανός απαγορεύεται να αμαρτήσει. Και όλοι δικαιολογούνται και δεν κατηγορούνται από τον κόσμο πλην των χριστιανών. Οι χριστιανοί, είτε ομιλητέ είναι, είτε κληρικοί είναι, είτε οποιοδήποτε άλλο ρόλο αν παίζουν στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία τη χριστιανική, θα κατηγορηθούν αμέσως και θα δικαστούν την εσχάτη των ποινών από τον ανθρώπο. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Περιμένουν από τους χριστιανούς, παράδειγμα, περιμένουν λόγων, περιμένουν έργων, πράγματα οποία δεν τα βλέπουν. Ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία είναι ο καθένας από εμάς. Εάν ο ίδιος είναι εις θέση να αλατήσει κάποιον ή αν βρωμάει ο ίδιος και έχει ανάγκη από το να αλατήσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το εξετάσει ο καθένας μόνο. Είναι δύσκολο το θέμα και θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Δεν είναι ανάγκη να τρέχεις να διαβάσεις όπως διαβάζεις στην εφημερίδα τα νέα, το Ευαγγέλιο. Διάβασε μια σελίδα. Διάβασε ένα κεφάλαιο. Δεν μπορείς τόσο. Διάβασε μια γραμμή. Δεν μπορείς ούτε τόσο. Διάβασε μια λέξη. Αλλά εφήρμοσέ την. Μην τη διαβάζεις για θεωρία. Μη στέλνεις. Στάσου εκεί. Όσο βαθύ κι αν είναι, όσο κι αν σου φαίνεται αδύνατο, όσο βουνό κι αν είναι. Πήγαινε σε ένα αυλάκι, σε ένα χωριό και κάτσε να ειδείς το νερό που περπατάει. Θα ειδείς ότι ερχόμενο το νερό βρίσκει μπροστά του μια τρύπα. Δεν περνάει. Κάθεται εκεί. Να τη γεμίσει την τρύπα. Και όταν τη γεμίσει την τρύπα προχωρεί. Κατεβαίνει το νερό και βρίσκει μπροστά του ένα λιθάρι. Δεν γυρίζει πίσω, στέκεται εκεί και γεμίζει και γεμίζει και γεμίζει και γεμίζει και ανεβαίνει και υπερφαλαγγίζει το λιθάρι και προχωρεί. Στέκεται! Είτε βουνό του παρουσιαστεί, είτε λάκκος του παρουσιαστεί. Δεν ταξιδεύει. Μη φεύγει λοιπόν κι εσύ. Κοίταξε τον εαυτό σου. Αυτό που διάβαζε, το εφήρμοσες. Εάν δεν το εφήρμοσες, προχώρησε παρακάτω. Δεν το εφήρμοσες, μην προχωρείς παρακάτω. Αυτή η τακτική λείπει από εμάς. Γι' αυτό και ακριβώς δεν είμαι θα χριστιανή. Έχουμε την ταμπέλα, δεν έχουμε το εμπόρευμα. Εάν εφαρμοστεί εκείνο που εφοβήθη ο Δαβίδ και είπε, εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, Αν βιάσει να κάνει λογαριασμό ψηλών με μένα, ποιο μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Όμως εμείς, σαν η δικαιοσύνη δικιά μας να είναι όπως η δικαιοσύνη του Θεού, ή σαν να ξέρουμε πώς είναι η δικαιοσύνη του Θεού, εμείς δικαιώνουμε τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι είναι εντάξει και μάλιστα τον παρουσιάζουμε και ως παράδειγμα πολλές φορές σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι όμως. Σήμερα, εάν η κοινωνία είναι στην κατάσταση που είναι, είναι διότι έχει μορανθεί το χριστιανικό άλλας. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει έργο, όπως είπα γρηγορότερα, και κατεξοχήν δεν υπάρχει παράδειγμα. Δεν υπάρχουν. Λείπουν. Θα μου πείτε, τελείως λείπουν? Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως, σπανίζουν. Είναι σπάνια. Και μέσα σε αυτούς τους λεγόμενους αναγεγεννημένους ανθρώπους δεν βρίσκει την οστιμάδα αυτή και τη δύναμη αυτή να διατηρηθεί κοντά του. Πολλές φορές και αυτή είναι σάπη. Και όταν τύχει ποτέ να φανερωθεί αυτό το έλκος αυτού που διατείνεται ότι είναι χριστιανός ή που κηρύττει ή που επαγγέλλεται ότι είναι όργανο του Θεού, είναι κληρικός κλπ, τότε ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερο βλέπει και λιγότερο ακούει έμεινε εκεί, εξετελέσθη εν ψυχρό. Βέβαια μας δέρνει άγνοια, δεν θα έπρεπε να στεκόμεθα μπροστά στο πτώμα του αλουνού? Δεν πρόκειται να μας ωφελήσει τίποτα, ούτε να μας ζημιώσει η πτώση του αν εμείς είμαστε γεροί. Αλλά διότι δεν γίναμε γεροί και δεν θέλουμε να γίνουμε γεροί, το εγωισμό μας, κοιτάζουμε να κρίνουμε τον άλλον για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας μας καθιστά αναπολογείται. Στήθηκε, λέει. Στήθηκε. Εγώ σε εσάς δίδω όλη αυτή τη δύναμη να βγείτε να αλλαπτύσετε τη σάπια κοινωνία. Πρώτη Εκκλησία είχε μερικούς χριστιανούς καλούς. Είχε κατεξοχήν γυναίκες πιστές που έλεγαν βαβέ, τι είναι αυτό, τι δύναμη, τι χάρη, τι αυταπάρνησης. Η ζωή κατεξοχήν των γυναικών της πρώτης Εκκλησίας ή το μεγάλο Ευαγγέλιο, μεγάλο παράδειγμα. Και οι άνθρωποι, όπως ξέρετε και εσείς, οι οποίοι περισσότερο θέλουν να δούνε και λιγότερο να ακούσουν, παραδειγματίζονται και διατηρούνται και μένουν κοντά μας. Εξετάστε λοιπόν, εφόσον εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και επαγγελόμεθα χριστιανισμών, ας εξετάσουμε τι σχέση έχουμε εμείς με τις ιδιότητες του άλατος. Πράγματι, όπου σταθούμε, νοστιμίζει αμέσως το περιβάλλον. Όπου σταθούμε, διαφωτίζεται και σταματάει η σύψη με το λόγο που θα πούμε, με το παράδειγμα που θα παρουσιάσουμε. Σταματάει, τον προλαμβάνεις. Έχω ακούσει πολλές φορές και άλλοι μου έχουν γράψει ότι ένας λόγος που ήκουσαν σε ένα λόγο μου μέσα έγινε αιτία να βρουν το δρόμο του. Έγινε αιτία να γυρίσουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν ζωή, να φύγει βρώμα από πάνω τους και να ζωντανέψουν, να πάψουν να χαλούν τους άλλους, αλλά και να θεραπεύουν τους άλλους. Έναν λόγο. Το κάνω εγώ, Μπορεί να το κάνει και ένας άλλος όμως αυτό. Και αν δεν μπορεί να το κάνει επί ακροατηρίου, να το κάνει κατηδία. Να το κάνει με ένα λόγο που θα πάει να τον επισκεφτεί τον άλλον. Και θα του κάνει ένα ραντεβού να του μιλήσει δύο πράγματα. Όχι να τον ελέγξει, αλλά να του υπενθυμίσει, να του υφετήσει. Γίνεται αυτό σε αιτία με το ποσοστό μέσα που έχει και δίδοντας από αυτό αποδεκατοστά, πώς να το βάλω τη λέξη, που το αποδεκατεί εν πάση περιπτώσει και δίδει προς τον άλλον τον φόρο της γνώσεώς του, διατηρεί και τον άλλον. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κρύψει το τάλαντο στον εαυτό του. Είναι υποχρεωμένος εφόσον του το έδωσε ο Θεός να τα μεταφέρει και στον άλλο. Και χρειάζεται απαραίτητος η γνώση αυτή. Το άλλο σε αυτό είναι η γνώση. Το γιατί ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο. Πόσο άνθρωπος έπεσε. Ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Πώς γίνεται η σωτηρία. Αυτά είναι τα αλάτια τα οποία χρησιμοποιούνται εκ μέρους του Χριστού για να διατηρήσουν τις αδυναμίες των ανθρώπων. Διότι διαφορετικά ο άνθρωπος, οποιαδήποτε εξωτερική ικμάδα κι αν έχει, ζωή κι αν έχει, εσωτερικός, εάν δεν είναι εντάξει, είναι σαν εκείνα τα ωραία μήλα, τα οποία έχουν κόκκινο χρώμα απ' έξω, αλλά το αντανείς μέσα είναι κατά μαύρο όλο και το πετάς. Έτσι είναι πολλοί από εμάς. Είναι ακριβώς όπως είπε ο Χριστός Παύλος και όπως είπε και ο Κύριος μας, τάφοι και κονιαμένοι που αν ανοιχτούν έχουν μέσα βρώμα και δυσοδεία. Νοστιμίζει λοιπόν ο χριστιανός. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα στην παρουσία ενός χριστιανού κουμπώνονται. Κλείνει το στόμα του. Προσέχουν. Κατεβάζουν το πόδι κάτω. Ενό ανθρώπου. Δεν μίλησε ακόμη. Δεν άνοιξε το στόμα του να πει τίποτα. Πολλοί μάλιστα παίρνουν μέτρα. Προσέξτε. Σήμερα θα έρθει η θεία. Και όταν λένε θα έρθει η θεία στο σπίτι, θα να πει δεν έχουμε φτράπελο, δεν έχουμε σόκιν, δεν έχουμε τηλεοράσεις κλπ. Γιατί για θα πάει η θεία. Διότι η θεία κάνει ένα σταυρό. Χριστιανή θεία. Του λαμβάνουν σοβαρούς υπόψη. Όταν φύγει η θεία, τα ποδίκια πίσω θα κάνουν το δικό του. Αλλά για τη θεία, όχι για τον Χριστό, για τη θεία. Μα τι έχει αυτή η θεία. Έχει μια ακτινοβολία. Που καθυλώνει. Γιατί έχει χάρη ο άνθρωπος. Ο Χριστιανός έχει χάρη ο άνθρωπος. Και τι λέμε. Με ίσιο άνθρωπος αυτός. Ή ένας άλλος. Τέσσερα μέτρα. Σε ίσιο τόσο άνθρωπος αυτός. Λέει η λαϊκή θεολογία. Αυτά είναι χαρίσματα. Τα οποία δίδει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο οποίος αγωνίζεται. Θέλει. Και αυτός να γίνει κάτι. Και να διαθέσει και εις τους άλλους. Θυμάστε μια έντολη ωραία που έδωσε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Αυτά που ακούς του λέει από μένα, να τα παραδώσει και σε άλλους. Ή την εσυκανή έφρονται και εταίρους διδάξτε. Κατά αυτή την έννοια μεταφέρεται το αγατοδοχείο. Παρατίζει την ανθρωπότητα. Δεν λιώνει ποτέ, δεν χαλάει ποτέ. Έχει τη άφτην δύναμη ο Λόγος του Θεού που δεν φύρεται, δεν αλλιούται. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Θα σας φαίνεται ότι είναι καινούριο. Γνώρισα έναν ο οποίος εκοιμήθη. Μου λέει Δημήτρη, το έχω διαβάσει 300 φορές. Κάθε φορά που το διάβαζε, έγραφε και μία τάβλα. Το έχω διαβάσει 300 φορές. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πέσω στο χαντάκι. Δεν έχω πέσει διαβάσει ούτε μία συστηματικά. Όλο. Ούτε μία δεν το έχω διαβάσει. Αυτό το έχει διαβάσει 300 φορές. Κάθε φορά μου λέγει, το βρίσκω καινούριο. Δεν παλώνει, δεν σαπίζει, δεν περνάει η μόδα του. Δεν είναι εσείς του, γιατί δεν είναι γραμμένο από άνθρωπο. Δεν είμαι σοφή ανθρωπίνη. Είμαι δοσμένο από αυτό το Θεό. Και δεν έχει ανάγκη από συμπληρώματα. Το καιρό εκείνο είναι και το καιρό ετούτο. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου λέγει. Μα τότε κρεμάται. Και σήμερον κρεμάται. Είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος είναι τωρινός. Ο Θεός είναι και χθες και σήμερα και στην αιώνιότητα. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Αν τα προσέχουμε αυτά, τι θέλουν να μας υπενθυμίσουν και περί τίνους πρόκειται. Θα ήθελα λοιπόν να φέρω λίγο τον εαυτό μου απέναντι αυτόν που συζητώ αυτή την ώρα και να υπενθυμίσω και σε εσά. Πράγματι εμείς είμεθα άλλος, ας βάλουμε με τα λόγια μας σε παραδείγματι. Τα λόγια μας είναι νόστιμα, τα λόγια μας οικοδομούν, τα λόγια μας παρηγορούν, τα λόγια μας διαφωτίζουν. Τι είναι. Βλέπει την άλλη έγκυο. Το τρίτο σου πει, το τέταρτο. Τι κάνει. Πώς χρησιμοποιείς εσύ οι χριστιανοί που κρατάς το κερί στην Ανάσταση στο χέρι. Πώς χρησιμοποιείς τα λόγια. Τι τσι λες. Να πάει να το πετάξει. Και ότι είναι κουτί που κάνει παιδιά. Εμείς είμαστε κουτές. Εσείς να κάνετε τη ζωή σας. Ή πρόσεξε σε παρακαλώ. Σε γελάσει κανένα. Είναι η αποστολή σου αυτή. Μην κάνει έγκλημα. Δεν σου φταίει το παιδί. Δεν το βρήκε πουθενά μπροστά σου. Δεν σου κάνει ποτέ κακό. Θα σου φωνάζει στην αιωνιότητα. Τι που ξέρεις τι δρόμο θα κλείσει, που ξέρεις αν κλείνεις ενός εφευρέτου, ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός επιστήμονος, ενός Αγίου, ποιος εσύ, είσαι κουράγιο. Δεν είναι τα πει αυτά. Αλλά λέει τα τελείως αντίθετα. Είναι χριστιανοί. Και την παρασύρει την άλλη και πάει και το πετάει. Πώς χρησιμοποιείς λοιπόν τα λόγια σου. Βλέπεις τον άλλον την επιχείρησή του και κλέβει. Πώς θα του πεις τώρα. Αυτό θα σου πει, ξέρεις η εφορία, ξέρεις δεν βγαίνουμε και λοιπά και αναγκάζουμε να πω ψέματα, να κάνω τούτο με το ζύγι, με το μέτρο, με το λόγο, να κάνω αυτό το πράγμα. Πώς θα πεις, γιατί θα πεις, είσαι υποχρεωμένος να είσαι αλάτι, σε αυτή τη βρωμιά να τα το πεις. Πώς θα πεις, μα μπορώ να βρω 100%, ας είναι 10, ας είναι 20, ας είναι 30, κάτι θα πεις. Είσαι υποχρεωμένος μία αναστολή εκεί να δώσεις τη καταστροφή. Κάτι να πεις. Να το προβληματίσεις. Θα πεις το λόγο σου. Πρέπει να ανοίξεις το δοχείο σου. Μια κατάσταση που είναι σάπια να τη βοηθήσεις. Ή να σταματήσει. Ή να θεραπευτεί. Ή να μην εκτροχιαστεί. Να μην χαθεί τελείως. Και ο άνθρωπος έχει. Έχει ένα ταμείο μέσα του ανεξάντλητο. Αρκεί να πιστεύει σωστά στον Χριστό. Να τον φοβάται τον Χριστό. Και να πιστεύει ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Χριστό. Είτε το θέλει είτε όχι. Και μπορεί με αυτή η ημέρα να είναι σε δευτερόλεπτο. Σε κλάσμα δευτερολέπτου να βρεθεί μπροστά του. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο χριστιανός να είναι έτοιμος να βοηθήσει και να διατηρήσει μια κατάσταση μέσα στην κοινωνία. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Είναι συντηρητικό στοιχείο. Είναι αυτός ο οποίος θα δώσει νόημα. Θα βρεθεί σε έναν κύκλο. Θα βρεθεί σε μια συντροφιά. Θα βρεθεί σε ένα τραπέζι, θα βρεθεί σε μια εορτή. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να φροντίσει να τροποποιήσει τη συζήτηση, την περιττή συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, περί προπό και περί ποδοσφαιριστών και περί πολιτικής και περί δεν ξέρω τι, να φροντίσει να τη φέρει τη συζήτηση όπως την έφερε ο Χριστός. Όπου εκαλείτο εμιλούσε των λόγων. Αμέσως τροποποιούσε τη συζήτηση σε συζήτηση σωτήριων. Όχι περιττήν, όχι σόκιν, όχι βομολογίες, όχι καχαρίσματα. Διότι ο χρόνος δεν είναι δικός μας. Ο χρόνος είναι δικός του δοσμένος και θα μας ζητήσει λόγο πώς τον χρησιμοποιήσαμε. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο άνθρωπος να έχει ένα κεφάλαιο πάντοτε. Να προετοιμάζεται δε το εκεί που θα πάει, εκεί θα συναντήσει. Βρεθήκαμε, λέει, εκεί είχανε. Όσον πας σε γάμο τεσσαρακοστή, τι θα βρεις μπροστά, δεν θα βρεις κατσίκια και αρνιά, εφόσον έχουν τη δύναμη αυτή να κάνουνε μέσα στην νηστεία το γάμο. Δεν θα έχουνε, περμένεις να σου έχουνε σαρακοστιανά εκεί πέρα. Βρεθήκαμε. Πώς βρέθηκες. Συμποχρεωμένος ψευτής. Θα πας στο δάσος, πας έτσι. Ξέρω εγώ, καμιά λύκαινα από πουθενά και λοιπά. Παίρνεις τα μέτρα σου, μη σε φανταθυρία. Εδώ πας σε φανταθυρία με στην πόλη άλλη. Τι θα κάνεις εσύ. Πρέπει να οπλιστείς. Μα είμαι συγγενής πρέπει να πάω. Να πας. Οπλίσου. Πάρε μαζί σου τα φυσικλέκια σου. Πάρε το αλάτι μαζί. Και πήγαινε. Και στάσου όμορφα και ταπεινά. Και διαφώτισε την κατάσταση. Και πες δυο λόγια. Μη συμμετάσχεις. Αναγκαστείς να φύγεις. Με όλες τις ευχές μου εγώ θα απέλθω. Γίνεσαι μάθημα. Αναγκάζεις ορισμένους που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ τους τέτοια πράγματα, να πάρουν κάποιον άλλο δρόμο. Θα ψυχραθείς ίσως, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται. Μα υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Θυμούμαι μια περίπτωση, είναι δική μου και δεν πρέπει να την πω. Ίσως θεωρηθεί περί αυτολογία. Όμως θα την πω. Σε ένα Θόδωρο που εορτάζει μέσα σε Σαρακουστή. Ήτανε Σάββατο. Αρνεί ο Θόδωρος για το τραπέζι. Το σαλόνι γεμάτο μέσα. Και περιμένανε να κατασπαράξουν το αρνί. Εγώ όταν είδαμε τη γυναίκα μου ότι έχει αρνί, μόνο μα συγχωρείτε πάρα πολύ, εμεί θα φύγουμε. Πού θα φύγει, έχουν τραπέζι. Μα ακριβώ για αυτό το τραπέζι θα φύγουμε. Παλιά έρχονται στο τραπέζι. Οι άλλοι έρχονται, εμεί φεύγουμε. Σαρακοστή, αγαπητέ μου. Πώ εγώ θα φάω. Σαρακοστή, αρνί. Δεν υπάρχουν τόσα αγαθά. Κάνε καλαμαράκια, κάνε σουπιέ, κάνε γαρίδε, κάνε ξέρω εγώ αστακού, ξέρω τι θα κάνει. Δεν το βλέπω σωστό. Α, τώρα θα μας... Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, φεύγουμε. Μα, θέλετε να μείνουμε? Ανοίξτε ένα κουτάκι καλαμάρακι. Φτιάχνει μια ντοματοσαλάτα, φτιάχνει και δύο πατάτες τηγανιτές και είμαστε εντάξει. Μα πώς εμείς θα τρώμε, όπως θα τρώμε και εμείς τα δικά μας, θα τρώτε και εσείς. Για να μην φύγουμε, φτιάξανε αυτά. Το φάγανε και τους έφαγε το αρνί. Τους έφαγε πραγματικά. Γιατί ενθυμούμε μία περίπτωση. Έγινε θέμα. Άκουσαν οι άλλοι. Ήταν μία φαρμακοποιός, δεσποινής, στη συντροφιά. Εγώ έρθει τα πράγματα έτσι που αναγκάστηκα να απολογηθώ. Τι είναι η περίοδος, τι είναι η νηστεία κλπ. Ακούει η δεσποινής έτσι, οι άλλοι είχαν καθυλωθεί. Ακούει. Ουδέποτε λέει μπορούσα να φανταστώ ένας κύριος όπως πρέπει, από τη γραβάτα κανόνιζε και από το κοστούμι, ότι μπορεί λέγει να σκέπτεται έτσι και να ξέρει αυτά τα πράγματα γύρω από την περίπτωση αυτή. Δεν είχε ακούσει ποτέ τη περί τίνου πρόκειται. Είσαι υποχρεωμένο, χωρίς να τον παρατηρήσει, να τον διαφωτίσει, να του πει αυτό που κάνω, το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Εφόσον λέγω είμαι χριστιανός, πρέπει εγώ να αποδείξω ότι είμαι χριστιανός. Με την πράξη μου. Γιατί εσύ αύριο θα πας απάνω στο Χριστό και να του πει, ξέρει, αγόπλος που κήρυτε, πάνε σε ένα αρνί το Σάββατο, μου λες εμένα. Το κατάλαβες. Είσαι υποχρεωμένος να προλάβεις τον άλλον. Δεν ξέρει άλλο το άλλο. Δεν έμαθα από τη μάνα του. Δεν έμαθα από το δασκαλό του. Πήγε και βρήκε τον παπά και έτρωγε την Παρασκευή. Τι να του πεις τώρα αυτού. Δεν ξέρει. Είσαι υποχρεωμένος. Βέβαια θα πικραθείς. Δεν θα έχω και κόσμο. Καλύτερα πικραθείς με τους ανθρώπους. Καλύτερα πακαρθείς με τους συγγενείς. Καλύτερα να διακόψει με όλου, να μην τα χαλάς με τον Χριστό. Αυτό μην τα χαλάς, φρόντισε να μην τα χαλάς. Σε συμφέρει να τον έχει φίλο αυτό. Και όχι ότι σε έχει ανάγκη, αλλά τον έχει ανάγκη. Ετούτοις όμως εμείς, λες είμαστε ανάλατοι, γλυκανάλατοι όπως λένε. Βρέθηκα λέει εκεί πέρα λέει και μας σερβίρανε γλυκό. Αρτήσιμο λοιπόν, τι έγινε. Σερβίραν και δηλητήριο. Τι θα έκανες, σου σερβίραν και γυναίκα. Τι θα έκανες. Σου σερβίρανε και άντρα. Τι θα έκανε. Αυτό είναι, αυτό είναι ο χριστιανισμό. Σου υποχρεωμένο να πάρει μια θέση. Να αλατήσει την κατάσταση. Εσύ να είσαι γερό, να μην είσαι βρώμικο και να νοστιμήσει το περιβάλλον. Να αλατήσει την ατμόσφαιρα. Με γνώση, σωστή, σωτήριον, μόνιμον, αιώνιο. Να βαλακίε σε κάτι σε ζητή περί ανέμων και υδάτων. Ξέρει ο Παναθηναϊκό και ξέρει ο αυτό την αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Χριστιανού, ζωή είναι αυτή. Ανάλατοι άνθρωποι, ικανάλατοι άνθρωποι. Και καν έχουν μυρουδιά. Από πουθενά νοστιμάδα χριστιανισμού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το υπόλοιπο, το άλλο πείραμα να, πόσον εμάς κοιτάζουν. Εμάς κοιτάζουν. Πώς θα γίνει. Δεν λοιπόν προσέχουμε ούτε στα νοήματά μας, ούτε σε νουθεσία, ούτε σε παρηγορία, ούτε σε διαφώτιση. Χριστιανός όμως ο οποίος είναι καταρτισμένος και είναι υποχρεωμένο να είναι καταρτισμένο, παρακολουθήστε του αιρετικού, έχουν στι γραφέ του επάνω γράψει τα εδάφια που θέλουν να αποτανθούν για να πιστώσουν μια του αίρεση. Τι λέει αυτό, τι λέει αυτό, και σε πηγαίνουν. Ο Χριστιανό τα ξέρουν, λέει, ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Τα ξέρουν απ' έξω γιατί εσύ τα ξέρει από μέσα. Γι' αυτό νομίζω ότι τα ξέρουν απ' έξω αυτοί. Για μάθε τα εσύ από μέσα και κάμε το ίδιο αυτό που κάνει αυτό. Αυτό έτσι από τη δικιά του πλευρά λέγει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρες εσύ τα εδάφια που λέει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αν δεν το πείσεις τουλάχιστον, να μην τον αφήσει να είναι έξυπνο στα μάτια του. Είσαι υποχρεωμένο να του προβάλλεις την αλήθεια, το σωστό, όχι το σάπιο. Τούτης όμως δεν το κάνει ο Χριστιανός. Φταίει ο Θεός και φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να διαφωτίσουμε προς όλες τις καταστάσεις. Σήμερα είναι αδιαφώτιστοι οι άνθρωποι και κατεξοχήν τα νέα ζευγάρια, αναφορικώς με το θέμα της τεκνοποίησης. Και οι χριστιανές επαγγέλλονται χριστιανισμό και είναι και σε κύκλους και είναι και σε συλλόγους. Δεν κάνουν παιδιά. Πώς γίνεται λοιπόν να πάνε να πει του αλλού τώρα να φοβηθεί το Θεό και να εφαρμόσει την αποστολή του, εφόσον εγώ που θεωρούμε ως άλλας έχω μορανθεί. Πώς είναι δυνατόν. Το νιώθετε. Έχουμε ευθύνη αγαπητοί μου, το ξέρετε. Και είδατε τι λέγει. Καλύτερα λέγει να πας να δέσεις μια πέτρα από μήλον ονικών, μια μηλόπετρα στο λαιμό σου, παρά να κάνεις αυτό που κάνεις. Να φουντάρεις, λέει, από σήμερα προτιμότερο στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίζεις έναν των μικρών τούτων. Για έναν αδύνατο, γιατί έναν γερόν, να πιστεύει σωστά και λοιπά, έχει καταρτιστεί, έχει σφιχτεί, έχει αλατιστεί από το Λόγο του Θεού και από το Ευαγγέλιο. Δεν πρόκειται να τον κινήσεις αυτόν. Θα σπάσεις τα μούτρα σου κάτω διλεγόμενον σε αυτόν. Θα πάρεις την απάντηση, θα βάλεις την ουρά σου κάτω διλεγόμενον στα σκέλια σου και θα φύγεις. Αλλά τον άλλον τον αδύνατον που δεν ξέρει, που το κρεμάσως με τα γιον στο λαιμό σου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι λοιπόν κάτι που περνάει απαρατήρητο, γι' αυτό και το θίγω θα ήθελα και εσύ να το προσέξετε. Επίσης είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Ο άλλος θέλει τα έργα της αγάπης. Θέλει από τον άνθρωπο να βλέπει αγάπη. Όταν δεν βλέπει από τον άνθρωπο αγάπη, και όχι με λόγια μόνον, που είναι όμορφο πράγμα να εκδηλώσεις στον άνθρωπο την αγάπη σου, αλλά με έργο κάτι εξοχήν, με έργον κάτι εξοχήν, τότε πάβεις να έχεις αποστολή ευεργετική προς τους έξω. Διότι όταν εγώ ζητώ εμπράκτος να ειδώ τα αποτελέσματα της πίστεώς σου και δεν τα βλέπω, τότε εμένα δεν με διατηρείς. Εμένα με παρασύρεις. Και λέω, να, και αυτός έτσι το κάνει. Να, και αυτός μπορούσε να το κάνει εκείνο και δεν το έκανε. Εγώ γιατί να το κάνω? Λείπουνε επίσης στους ανθρώπους, τους χριστιανούς, τα της αγάπης έργα, τα οποία ζητάει ο άνθρωπος κατ' εξοχήν να ειδεί σε αυτούς που επαγγέλλονται χριστιανισμόν. Πιο κάτω έχει πει άλλα πράγματα. Έχει παρουσιάσει τον άνθρωπο σαν να λιχνάρει, σαν να φως επάνω σε ένα βουνό. Και λέγει ότι έτσι θα πρέπει να είναι η ζωή σας. Να βλέπουν οι άλλοι να προσανατολίζονται. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ο πολικός αστήρ των άλλων. Αυτός θα έχει πολικό αστέρα το Χριστό. Και οι άλλοι θα έχουν πολικό αστέρα αυτόν. Διότι πολλοί προσβλέπουν προς τους ανθρώπους. Περισσότερο πιστεύουν στους ανθρώπους παρά στον Χριστό. Το ξέρετε. Διότι τον Χριστό δεν τον βλέπουν. Δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη τα μάτια της ψυχής των. Και βλέπουν τον άνθρωπο, τον απεσταλμένον του δίθεν. Βλέπουν τον παπά, βλέπουν, ξέρω εγώ, τον ομιλητή. Βλέπουν τον χριστιανό που πηγαίνει στην εκκλησία. Βλέπουν αυτή που βάζει λιβάνι από πάνω κλπ. Όσο και να μισούν, προσβλέπουν προς αυτούς. Αν λοιπόν δεν είναι ανάλογος η εκδήλωση σε κάθε ανάγκη του ανθρώπου, βλέπεις ο άλλος πεθαίνει και εσύ μπορείς να του βοηθήσεις κάτι και δεν τον βοηθάς. Αυτόν τον παρέσυρες της απώλειαν. Αν κάποιου μπορεί να του βγάλεις λιγάκι τη χιλιά, που ή μόνος του την έβαλε ή κάποιος άλλος του την έβαλε, κάποιος έξυπνος άλλος του την έβαλε και δεν του την βγάλεις λίγο, μπορείς να τη βγάλεις, δεν τη βγάλεις, είσαι πάλι ένοχος ενώπιον του Θεού. Και οι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά, τα προσέχουν αυτά. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να γίνουμε αιτία οι άνθρωποι να επιστρέψουν στον Χριστό. Δεν θέλω με αυτό να σας πω ότι πρέπει να βγείτε στον άγωνα να κηρύξετε. Εάν ο Θεός σας δώσει αυτό το τάλαντο, να βγείτε. Εάν δεν σας το δώσει, να καθίσετε στο καβούκι σας. Αλλά στο σημείο αυτό μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε και να αλατήσουμε κατεξοχήν τη σάπια αυτή κοινωνία. Δεν μπορεί μια μητέρα σήμερα να βοηθήσει το κορίτσι της και να το φυλάξει το κορίτσι της εφόσον αυτή είναι εκτεθειμένη ηθικό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί μια μητέρα που θέλει 2-3 ώρες τον καθρέφτη να δίνει την κοπελίτσα της και να της πει μην το κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πατέρας να πει στο γιο να μην καπνίζει εφόσον στέλνει και του φέρνει τσιγάρα δικά του. Ούτε να μην χαρτοπέζει, ούτε να μην πίνει, ούτε να μην κάνει. Θέλει παράδειγμα σήμερα ο κόσμος. Εφόσον εσύ δεν το κάνεις, άραγε δεν είναι σωστό ή δεν είναι κατορθωτό. Εφόσον και ένας αν κάνει κάτι, είναι απόδειξη ότι είναι κατορθωτό. Οι άλλοι δεν ήθελαν να το κάνουν. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την ευθύνη και σε αυτή την εντολή, ο καθένας μας ας βάλει τον εαυτόν του. Και ας προσέξει, διότι θα ζητηθεί λόγος μια μέρα. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ακούω ορισμένες ενστάσεις. Μία ένσταση που ακούω αυτή την ώρα είναι περίπου η εξή. Τι να πεις, ο κόσμος δεν ακούει σήμερα, κύριε Παναγόπουλο. Χάνεις τα λόγια. Γίνεσαι κακός. Αυτό μόνο έχεις να κερδίσεις και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Θα το κλείσουμε. Θα συνταχτούμε με ό,τι κάνει ο άλλος. Τι θα κάνουμε. Θα ενδώσουμε στο διάβολο να βρωμήσει να μην υπάρχει τίποτα όπου περνάς να πιάνεις τη μύτη σου. Τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι. Έχουμε υποχρέωση εμείς να πούμε το λόγο μας και ταυτόχρονα, εάν χρειαστεί, να πούμε και το έργο μας που δεν επιτρέπεται, αλλά εάν χρειαστεί να βοηθήσεις, θα το πεις. Και βλέπει ο Θεός ότι δεν το κάνεις για λόγους επιδείξεως, το κάνεις για λόγους να βοηθήσεις κάποιον άλλον. Εγώ επιτελούσα κάποια αρετή κάποτε και μιλούσα και στο τέλος έμεινε μία κυρία και μου λέει, αυτό που είπατε, κύριε Παναγόπουλε, έναν μπορεί να μου παρουσιάσεις ότι το κάνει, γιατί μιλάτε πράγματα ακατόρθωτα. Τι να της πεις τώρα. Τι να της πω τώρα. Εγώ ξέρω άνθρωπο που το κάνει. Εγώ λέει δεν το ξέρω. Αν τον μάθετε, θα ωφεληθείτε ή θα ζημιωθείτε. Δεν μου απαντούσε. Εγώ θα στον υποδείξω τον άνθρωπο στο κάτω-κάτω. Θα το κάνεις ή απλώς για περιέργεια το ρωτάς. Αν το κάνεις, γιατί θα έχεις διπλό καημό, θα τιμωρηθείς δυο φορές. Λέει είναι αδύνατον. Του λέω είναι δυνατόν. Ήρθαμε λοιπόν στα λόγια. Θέλω μου λέει να τον γνωρίσω τον άνθρωπο αυτό. Και ο Λαλόνση με τα σου, λέω εσύ. Αλήθεια. Ναι, λέω αλήθεια. Με τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Πρώτησε λέω να το πράξεις. Και να μην λες ποτέ σου τίποτα. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να ομιλεί για τον εαυτόν του. Είδατε ο Παύλος ανυρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού, και τι έλεγε. Είδα άνθρωπο προετών 14 έτσι και έτσι και έτσι. Και ανυρπάγει εκεί, άκουσε, πήγε στον παράδεισο, άκουσε πράγματα κλπ. Και είναι ο ίδιος. Με το Ιωάννης που πηγαίνει έξω και λοιπά, εκεί τι λέγει. Ήταν λέει και ο άλλος, λέει, ο αγαπημένος μαθητής που έπεσε, λέει, στο στήθος το βράδυ. Και είναι ο ίδιος. Ο Λουκάς πάει με τον Κλεόπα έξω και γράφει έπειτα, λέει, τον λέγαν Κλεόπα τον έναν. Τον άλλον Λουκά, δεν ξέρεις πώς τον λέγανε. Δώσανε το ένα τον άλλο Κλεόπα, άλλος δεν είχε όνομα, για να το λες τον άλλο. Τον ίδιο, δεν το λέει. Ότι ξιώθει να πάει εκεί κλπ. Είναι όμως περιπτώσεις που αναγκάζεσαι για να τον στερεώσεις, να πούμε τον άλλον. Ο άλλος λοιπόν θέλει, επαναλαμβάνω, παράδειγμα. Ο Παύλος είπε σαφώς, εξακοής η πίστη. Εξακοής, λέει στους Ρωμαίους, εξακοής. Πηγαίνετε, λέει, να κηρύξετε πάντα τα έθνη. Να τους πείτε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα ακούσουν αυτοί, θα δεχτούνε, να βαπτιστούνε, να αλλάξουν ζωή, να δεχτούνε τον Χριστό. Θα ακούσουν. Εάν δεν αποσταλεί, λέει κάποιος, πώς θα ακούσουν. Πρέπει κάποιος να αποσταλεί. Αποστέλει ο Χριστός στους Αποστόλους. Μιλάνε, ακούνε οι άνθρωποι, πράττουν και σώζονται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να μην θέλει να ακούσει, τι θα χρησιμοποιήσουμε. Χριστός έδωσε 5 αισθήσεις. Έδωσε 5 ζευγιβών. 2 μάτια, 2 ρουθούνια, 2 χέρια, 2 γεύσεις, 2. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα άλλο ζευγάρι πόδια. Που λέγεται οφθαλμή. Δεν λέγεται Τους. Δεν λέγονται ότα. Λέγονται οφθαλμοί. Εγώ αν δεν λέω, δεν πιστεύω. Και περιμένει ο άνθρωπος να δει, ώστε τότε βλέποντας ότι εσύ αυτά που λες τα πράττεις, να κανονίσει την πορεία του. Σας έχω πει παλαιότερο, μέχρι το ξυλόκαστρο από την Αθήνα με πήγε παρακολουθώντας ένας αστυνομικός, για να δει εάν και κατά πόσον θα φάω μέσα στην Τεσσαρακοστή εγώ, σουλάκια κλπ. Στο δρόμο. Παρότι ήμουν άρρωστος, είχα εξαρρώσει και είχα ευλογία να πάω. Αλλά ο Θεός εφώτισε και είχα πάρει δύο μπανάνες κοντά μου και όταν σταθήκαμε στο ξυλόκαστρο έβγαλα και έφαγα δύο μπανάνες. Και άλλοι φάγανε σουλάκια γιατί ήταν ασθενείς και οδηπόροι. Πήγαν μια ώρα στην Πάτρα, σαν δύο οδηπόροι άνθρωποι, με το αυτοκίνητο. Και με έφερε, μου λέει είσαι δυνατός. Κατάλαβα εκεί. Σε παρακολουθώ, μου λέει, από την Αθήνα. Θα με σκότωνες, μου λέει, γιατί με είδε που μπήκα στο κηλικείο, αλλά εγώ πέρασα και πήγα στην τουαλέτα και από εκεί βγήκα έξω και έκανα μια βόλτα να ξαμουδιάσω. Και σου λέει εδώ, τον έπιασα τώρα. Άλλα λέει και άλλα πράγματα. Πώς να ξέρει τώρα εγώ ότι έχω ευλογία να φάω, λόγω ότι είμαι ασθενής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για καλό και για κακό, είχα δύο μπανάνες, άνοιξα και έφερα αυτό. Θα με σκότωνε. Με κρέμει. Μεγάλο πράγμα. Το παράδειγμα λείπει. Το παράδειγμα είναι αλάτι θετικό που το περιμένει ο άλλος. Όταν επαγγέλλεσαι χριστιανισμόν πρέπει να έχεις την ανάλογο ζωή. Την ανάλογο συμπεριφορά. Στα λόγια σου. Στον ντυσιμό σου. Στο περπατημά σου. Στη στάση σου. Στα πάντα σου. Στις δύσκολες στιγμές σου. Πώς θα πολιτευτείς. Στην κοιλία που ήρθε στο σπίτι σου. Πώς θα πολιτευτείς. Ο αδελφός μου με πετρελών όταν πέθανε η μάνα μου. Ο στρατηγός ο αδελφός μου με πετρελών μπροστά στο λείψανο της μάνας μου. Καταλάβατε. Γιατί δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Πώς εγώ δεν έκλαιγα. Πώς εγώ δεν μαλλιοτραβιόμουν. Μα εγώ πίστευα ότι η μάνα μου ησύχασε. Και ότι αύριο θα τη βρω. Αν πάω κι εγώ πώς πήγε αυτή. Αλλά αυτό δεν ήξερε. Δεν πίστευε. Και γίνεται σεισμός μέσα στον άνθρωπο. Περιμένει παράδειγμα. Πίστη λέει, τι πίστη. Πώς όταν έχουμε σπίτι και βλέπω αναποδιγυρισμένα τα κάδρα. Γιατί τα γύρισε. Πώς όταν πιστεύεις στον Χριστό. Πού είναι το παραδείγμα σου να αλατήσεις τους λοιπούς τους μία κοντά σε ελπίδα που δεν γνωρίζουν. Πού είναι που δεν σερβίρεις δικό με πως έρθω χάρος ξανά. Είδατε τον πότσαν τον άνθρωπο τον άλλον προχθές. Διαβάστε τα ακούσατε στην αρχή. Πού είναι ο χριστιανισμός. Περιμένει ο άλλος να δει. Πώς θα αντεπεξέλθει στη βαριά αρρώστια. Πώς στη δυσκολία. Πώς το διωγμό. Πώς στη συκοφαντία. Περιμένει παράδειγμα. Αυτό είναι αλάτι. Αλατίζει την κοινωνία. Δυναμώνει ο άλλος. Το βλέπει στην πράξη το θέμα. Δεν βλέπει χριστιανισμό θεωρία. Δεν τον αφήνει ψηλά. Τον κατεβάζει κάτω μέσα στη ζωή. Αυτό εν γενικές γραμμές λείπει και από εμάς του λεγόμενου χριστιανού. Άνθρωποι με το Ευαγγέλιο στο χέρι συλλαμβάνονται πολλές φορές διαπράττοντες όχι στη γνωστά απλώς αμαρτήματα, θανάσιμα αμαρτήματα με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διατηρηθεί η ωραιότης, η νοστιμάδα, πώς είναι δυνατόν να καρικευθεί αυτή η κοινωνία. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί, κλήρος, λαός, ομιλητές κλπ. Είναι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν το άρωμα στο Θεό, έστω και αν είναι λίγοι. Είδατε, σε 10 κιλά ψάρια, 50 γραμμάρια αλάτι τα τακτοποιεί. Οι λίγοι αυτοί, οι ζήμοι αυτοί, οι λίγοι, είναι ικανοί να κρατήσουν τον ουρανό. Συγκινείται ο ουρανός μπροστά στους λίγους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά που έχουν ως μην πνευματική, ευωδίαν πνευματική. Συγκινείται ο ουρανός. Και με βάση αυτούς τους λίγους κρατιέται ο ουρανός και δίνει την ευκαιρία στους άλλους να μετανοήσουν, να επιστρέψουν, να σωθούν. Δεν ξέρω λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πώς για εσάς είναι η υπόθεση αυτού. Εγώ όταν βλέπω ότι με ζητάει να είμαι άλλας, θα πρέπει να φροντίσω να γίνω άλλος. Και όχι λίγαν άλλα το άλλος, άλλος πραγματικό. Να μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα περιστατικό που θα αποδεικνύεται πως μια κοπελίτσα που ήταν αλατισμένη εν Χριστώ κατετρόπωσε μια μεγάλη συντροφιά αρχαίων συμμαθητών της. Κάποτε ένας είχε πάρει το δίπλωμα της φιλοσοφίας και θεώρησε καλό να κάνει ένα πάρτι για να τους συμφωνούν. Πράγματι, συναντήθησαν πολλοί, μεταξύ αυτών ήταν και μια κοπελίτσα, πραγματικά αλατισμένη όπως τα λέγαμε, θρησκευτική, ντυμένη, με το μαλλί της, σοβαρή. Πήρε μέρος μέσα σε τόσα αστεία, σε τόσες γομολογίες, σε τόσα σόκη, σε τόσα ανόητα, που λέγονται το βράδυ εκείνο, ως συνήθως δυστυχώς. Ήθελαν να την εμπέξουν στο τέλος και έκαναν μία πλεκτάνη συζήτηση αναφορικώς με την ύπαρξη του Θεού και παρουσιάστηκαν διάφορες γνώμες εκ μέρους των φοιτητών και των φοιτητριών ότι δεν υπάρχει Θεός. Πραγματί ήρθε μια στιγμή που εκλήθηκε αυτή να εκφέρει γνώμη. Η Μελίτσα, είπαμε, ασφαλώς έχει κάτι σοβαρό να μας πει. Βλέπουμε δεν μετέχει στις συζητήσεις μας και πολύ θα θέλαμε να το ακούσουμε. Εφόσον επιεστεί, είναι αγκαστή να σηκωθεί και να πει και αυτή με τη σειρά. Συναθρίστησα λοιπόν να ακούσουν τη δίθεν σοφία. Εν πάση περιπτώσει, εστάθη προς τον οικοδεσπότη, τον Μόσα, ο οποίος εόρταζε και την εορτή του και την επέτειο του διπλώματος και του έθεσε το εξής ερώτημα. Τους αλλαγεί ότι γίνεται συζήτηση γύρω από την ανυπαρξία του Θεού και τούτο το δικαιολογείται διότι δεν φαίνεται ο Θεός. Του εσάς κάθε τι που δεν φαίνεται, που δεν υποπίπτει τα συζήτηση, τα συζήτηση σας δογματίζεται ότι δεν υπάρχει. Λένε ότι δεν γεγόμεθα, δεν βλέπουμε, δεν ασχολούμεθα κλπ. Δεν υπάρχει. Αυτή να σας θέσω λίγο ερώτημα. Πείτε μου, έχετε δει ποτέ τον νου σας κύριε Κώστα? Δεν περίμενε μια τέτοια ερώτηση. Σας ερωτώ. Έχετε δει ποτέ τον νου σας? Πείτε μου, να ακούσουν και οι άλλοι. Λέγε, όχι. Λυπούμε πάρα πολύ. Βρίσκουμε σε ανάγκη να διαπιστώσω ότι δεν έχετε νου εφόσον δεν τον είδατε ποτέ. Να μου επιτρέψετε συλληπιτήρια και να απέλθω. Καταλαβαίνετε το τι έγινε. Αντιλαμβάνεστε το τι έγινε. Μία κοπελίτσα, μία που την είχαν απομονώσει τα θηρία όλα τα άλλα, τη γνώση και του κόσμου, του έφερε τον αυτοδηλεγόμενο κορώνα γράμματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πραγματικών αλατισμένων χριστιανών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.